Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien žvelgsime į reiškinius giliau, nes na, taip liepia pati ir pati tema, ir pats žmogus, ir pats mūsų studijos svečias, kuris šiandien mūsų laidoje filosofas. Šiandien pas mūsų laidoje filosofas, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas Naglis Kardelis. Sveiki, Naglis.
Sveiki.
Na, aš visą laiką džiaugiuosi jūs matydamas, jūs esate iš tokių gilių filosofų, su kuriais laiką malonu bendrauti. Man visą laiką kyla klausimas. Aš vis, kai jūs ieškau į laidą kviečiu, vis man reikia skambinti laidiniais telefonais. Ir jūs neturite mobilaus. Nedaug Lietuvoje pažįstų žmonių, kurie neturi mobilaus telefonų. Čia koks nors filosofinis pasipriešinimas technologijoms, ar ne?
Ne, čia tiesiog gal noras, kad būtų langas mąstymui, kad būtų langas susikaupimui, nes telefonas gali skambinti kas 5 minutes, aišku, tai gali išjungti.
Jūs turi funkciją, jo, atsijungimo.
Nu, tai tada kam jį turėt, tai tada gali elektroniniam pašte surasti žinutę, arba stacionarių telefonų paskambinti, ar sulaukti skambučio, o čia tada turi tik tai budėjimo režimu laukti, nes aš žinau daug žmonių, kurie tiesiog laukia paskambinimo, kad draugas vat, paskambins, ar pasiūlysi, kad ir į laidą, ar dar kažkokią konferenciją, ar duos kokių gerų patarimų, ar dar kažko pasiteiraus. Tai aš manau, kad reikia to laisvo laiko, truputį susikaupimo.
Bet irgi filosofijos yra požiūris. Laisvo laiko turėjimas.
Tai čia yra esmė, filosofijos esmė, nes tai yra graikiška savoka. Žodis schole mes suvokiame kaip mokykla. Schole yra latiniška mokykla. Yra iš graikiško veiksmažodžio echo, kuris reiškia turėti, bet ne pinigų, ne turtų, o laisvo laiko. Tai čia yra esmė. Apskritai ir filosofijos, ir humanitarikos, ir viso, sakyt, to kultūriško gyvenimo būdo.
Universiteto docento, lektoriaus, dėstytojo, aš įsivaizduoju, laisvalaikis, daug turite to laisvalaikio, ar ne vis dėlto? Ar jūs pasidarot jo? Nes, nu, vat vis tiek, aš iš šios profesijos žmonės, į filosofus, žiūriu su pagarba didelė, nes iš tikrųjų suvokti dalykus, reiškinius, kurie buvo pamastyti ir patiems kažką pamastyti yra labai svarbu, bet vis tiek galima arba turėti laisvą laiko, arba neturėti. Čia priklauso nuo to, kaip tu pats nori. Tai jūs stengiatės turėti laisvą laiko, ar ne?
Tai filosofija apskritai nėra darbas, tai nėra profesija, arba galėtume sakyti, tai yra pati neprofesionaliausia profesija, arba profesionali neprofesija. Ta žodį neprofesija tariant kaip vieną žodį. Tai kitaip sakant, filosofo darbas yra polisis. Visa, ką jis daro, yra polisis. Visas jo laikas yra poliso laikas, jeigu tai yra autentiška. Jeigu jis iš tiesų masto dėl to, kad jis nori mąstyti. Jeigu jisai dirba dėl to, kad suvokia tai kaip pašaukimą. Nes jis tiesiog kito ar negali daryti, arba nenori daryti, visa kita būtų vergovė.
Taip. Dar būtų gerai, kad valstybė filosofus išlaikytų. Dabar šiame, turiu omeny, vat, sėdimas tai, o užmąstymą, už tai, kad esi filosofas. Na, jums reikia universitetai dėstyti, šiaip turbūt nemokėtų pinigų tik tai už filosofą.
Bet irgi malonu, kai matai žmonės, kurie tavęs klauso, išpūtė akis ir jiems tai yra įdomu, tai tikrai yra vėlgi polisis, o ne darbas. Kita vertus, jeigu daug pinigų mokėtų, tai rastų daug tokių, kurie ateitų ne iš pašaukimo, ateitų grinai iš tokio, na, merkantilinio intereso. Tai aš manau, kad gerai, kad nemokai.
Jūs tikite teorijomis, visokių yra tokių, aš nežinau, coachingo specialistų pretenduojančių į filosofinę mintį, tokių pasaulinio masto bestselerių rašytojų, kaip tokie kaip Šarma Robinas, kuris parašė knygą, kuri ten vienuolis, kuris pardavė Ferrari, ten pretenduoja, reiškia, į knygą, kuri atseit galėtų mokyti mūsų gyvenimo būdo ir tam tikros filosofijos. Na, žmogelis, kuris turėjo daug pinigų, staiga viską pardavė, išvažiavo į kalnus, ten susirado kokį tai budistų vienuolį, visko išmoko, grįžo ir dabar jis tai filosofas maždaug yra ir gali kitus mokyti gyvenimą. Tai jūs tikite tokiais žmonėmis, kurie turėjo daug pinigų ir staiga tapo filosofais?
Ne. Kita vertus, aš nemanau, kad filosofas turėtų smerkti tokius reiškinius, tiesiog kiekvienam savo, jeigu yra tokių autorių, yra žmonių, kurie tas knygas skaito, tai jos gali egzistuoti. Tai kas aš toks, kad aš juos kažkaip pasmerkčiau ar kritikuočiau, bet manau, kad tai nėra autentiška filosofija. Ir ypač tos sritinės filosofijos. Tai dar gali būti, tarkim, mokslo filosofija, meno filosofija, filosofija, religijos filosofija, bet, sakykime, na, filosofija tik tai kaip gyvenimo būdas, sakykime, virtuvės filosofija, arba ten miegamojo filosofija, ar kokia tik nori.
O negali tokios būti?
Ne, nu tai yra tiesiog samprata kažkokia, ar požiūris, ar kas, bet tai nėra filosofija.
O iš ko gimsta filosofija? Kodėl negali būti miegamojo filosofija? Nu, apie ką turi filosofuoti filosofas, kad tai būtų, na, panašu į mokslą, arba į kokį nors ten sisteminį kūrinį?
Vėlgi ne mokslas. Jis atsirado kaip tam tikras gyvenimo būdas, kaip išminties paieškos, nes žodis filosofija tai yra meilė išminčiai. Ir žodis filosofija truputį kitaip sudarytas negu kitų mokslų pavadinimai, kurie dažnai turi tą priesagą į ką matematiką, fiziką ir panaši ekonomiką. Tai tokie pavadinimai iš, tarkim, matematikė techninė, matematikos, mokslas arba menas, kitaip sakant, tam tikra techninė disciplina, o filosofija nėra techninė disciplina. Kitaip sakant, tai nėra netgi profesija. Ir žodis filosofas iš pradžių buvo būdvardis, tai buvo žmogus mylintis išmintį, ir tas mylintis išmintį galėjo būti kokios tik nori profesijos atstovas, arba jokios neturėti kaip Sokratas. Taigi filosofija tiesiog yra tam tikras
gyvenimo būdas. O kada žinot, kad čia jau išmintis yra dabar, tiesą sakant, na, dabar iš esmės lengviau dabartiniams filosofams, mokslininkams, dėstytojams, nes aibės kūrinių yra parašyta, pavyzdžiui, tam Sokratui, iš kur buvo žinoti, kas čia yra tiesa, kas čia yra išmintis, o kas čia šiaip tik tai išsigalvojimai visokiausi, sakykime, tiems pradžios antikos filosofams buvo turbūt labai sudėtinga suprasti, kad jie filosofai yra. Kada tai atsirado, iš esmės?
Na, tai būtų maždaug 6 amžius prieš Kristų, 7 pati pabaiga, 6 amžius prieš Kristų atsirado tiesiog, na, kaip nauja tendencija graikų kultūroje. Pats Platonas aiškina, kad kai atsirado poliuose prakutusių žmonių, gana turtingų žmonių, kuriems nereikėjo rūpintis tik tai pragyvenimu ir kurie pradėjo žvelgti į gyvenimą plačiau, turėdami laisvo laiko, ne tik pinigų, bet būtent laisvo laiko, jie pradėjo klausti apie pasaulį kitaip, negu anksčiau buvo klausiama. Kitaip sakant, ankstesni klausimo būdai buvo tradiciniai, o čia atsirado kažkoks kitoks klausimo būdas, asmeniškas, individualus, kuris jau leido pasaulį pamatyti kitaip savo akimis. Taigi asmeniškas, autentiškas pasaulis, mąstymo būdas. Ir netgi, kai kalbame apie teorijas, aš iš tiesų filosofinėmis teorijomis nelabai tikiu. Na, mokslo teorijomis, kai kuriomis galbūt tikiu, čia tas tikėjimo lygis ir laipsnis irgi yra atskiras klausimas, bet filosofijoje teorija reiškia truputį kitą dalyką. Autentiška graikiška prasme, teorija tai yra žiūra, teaumai yra žiūrėti, teatras tai yra tos pačios reikšmės žodis. Tai filosofas yra teoras kaip tas, kuris atviromis akimis žiūri į pasaulį ir gali matyti tai, kas atsiveria paviršių jusliškai, fizinio regėjimo lygyje, arba matyti, na, minties žvilgsnio perspektyvo, bet tai turi būti tavo paties pamatytas dalykas. Tu pats atsakai už tai, ką tu matai, tu įsitikini tikrumu to, ką tu matai, ir tu negali už kitą pamatyti, tu negali matyti kito akimis, nebent tik tai metaforiškai, figuratyviai mes tą galėtume.
Jūs sakote, 6 amžius prieš mūsų erą, tai čia toks oficialus filosofijos atsiradimo terminas, nes kalbant, na, sakykime, apie senasias religijas, kurios buvo judaizmas, ten hinduizmas, arijų atėjas, na, jau budizmas jisai būtent tuo laikotarpiu. Taip, 6 amžius prieš mūsų. Bet jau budizmas jisai jau sen ten toliau yra, bet, sakykime, ten hinduizmas, kuris siekia galbūt kokius 3000 arba vedos atėjusios su arijais iš principo, irgi turėjo filosofiją, ir šumerai turėjo filosofiją 3000 metų, tam tikrą filosofiją kažkokią. Jeigu mes žiūrėtume, sakykime, panišadas, kurios yra išdėstytos, tai ten irgi filosofiniai, kur tam tikrą prasme.
Tai be abejo, kad mes galėtume kalbėti apie tam tikras išminties tradicijas arba dvasinės tradicijas, ir graikiškoji filosofija šiek tiek skiriasi nuo tų rytietiškų išminties tradicijų tuo, kad filosofija nėra išmintis, tai nėra pretenzija į išmintį, tai yra būtent meilė išminčiai. Ir tas pasakymas, kad tu myli išmintį, reiškia ne tiek tai, kad, na, čia emocinė nuostata pareiškiama filosofijos atžvilgiu, bet toksai būtent netikrumas, kad tu tą išmintį turi, laikoma, kad dievai turi išmintį, jie yra sofo išminčiai, paprasti žmonės, kuriems tas klausimas nerūpė, tai jie apskritai net to neklausia klausimo apie išmintį. O filosofai, jie myli išmintį, nes jie ieško kažko, ko neturi, neturi to, ką turi dievai, bet kartu jie gali tą klausimą paklausti. Kiti neklausia, o filosofai klausia. Dėl to kartais juokais būdavo sakoma, kad filosofai tai yra trečia padermė. Tai,
žurnalistai šiaip.
Na, yra dievai, yra žmonės ir tokie kaip Pitagoras. Čia pitagorikai taip kalbėjo, Pitagoras, kitaip sakant, pusdieviai. Ir štai Platono puotoje, ten yra dėstomas filosofinis mitas apie erotą, tokį vat pusdievį, ir tas erotas iš esmės yra filosofo provaizdis. Jis yra pusdievis, jisai yra ištekliaus ir skurdybės sūnus, truputį turi kažko, bet turi nepilnai ir taip pat turi tą stokos matmenį.
Ir jie tikrai tikėjo tais dievais. Mat, aš galiu suprasti ten antikos, reiškia, šiaip piliečius, nu, šiaip mitologija visą tai. Mes greičiausiai klaidingai įsivaizduojame. Mes suprantam antikos mitologiją tam tikrą prasme, kaip, nu, mat, kaip tam tikrą religijos dalyką, kaip tokią panteistę, aš nežinau, religiją, kur daug dievų. Bet iš principo, nu, jie matė gyvenimą ten irgi turbūt, ar ne, demokratija, poliai, visokie susirinkimai, viskas. Dievų greičiausiai nuo Olimpo nulipusių nematė. Tai bet galėjo apie juos kalbėti, jie jautė, kad nemeluoja patys savo, ar ne?
Tai be abejo, kad tuo metu, kai atsirado filosofija, tai tas tikėjimas dievais jau buvo visiškai kitoks negu tos politeisnės mitologijos radimosi metu. Šiaip ir ta Olimpo mitologija buvo sunorminta, kodifikuota palyginti vėlai, tik maždaug kokiam 8-7 amžiui prieš Kristų, tą galutinę versiją. Formavosi be abejo anksčiau, jau nuo indoeuropiečių laikų, bet tuo metu, kai rašė tie pirmieji filosofai iki sokratikai ir mąstė ir Sokratas, Platonas, jie be abejo tais dievais tokia jau tiesioginė prasme netikėjo. Aišku, jie manė, kad tie dievai yra tam tikros, na, personifikacijos, gamtos jėgų ar to, kas žmogui imponuoja, arba žmogaus baimių personifikacijos, tai ko jis bijo, arba tai ko jis geidžia. Sakydavo Platonas, kad tegul nimfomis tiki tie, kurie savo genealogiją turi jas. Kaip sakant, jeigu tu vedi savo genealogiją iš kokios nimfos ar dievo, tai čia tu gali tikėti. Šiaip pas Platonas save kildino iš dievo Poseidono, bet sunku pasakyti, kiek jis tikėjo ir Poseidono ir kitais.
O šiaip jūs galvojate, tikėjęs Sokratas, Platonas, pavyzdžiui, Aristotelis iš tikrųjų, jeigu taip nuoširdžiai.
Aristotelis tikėjo filosofiniu dievu, save patį mąstančiu mąstymu. Ir dievas suvokė filosofiškai. Ir netgi pati Atėnė, tai buvo išminties ir proto simbolis. Tai galima sakyti, kad graikai buvo linkę sudėvinti mąstymą ir protą. Ir dėl to čia ta pagarba filosofija eina iš to prado sureikšminimo. Ir apskritai, jų kultūroje dievai reprezentavo racionalumo principą. Kitaip sakant, apeliuoti į dievus, tai apeliuoti į racionalumą, nes dievai buvo tie, kurie mąsto. Tai tam tikri intelekto pasireiškimai, kurie aišku yra įasmeninti, jie yra turinti savo kažkokią sritį, kurią jie atsako, tam tikros plotmės, tam tikro lygmens kuruotojai ir mąstytojai, ir skirtingai negu mūsų laikais, kai tikėjimas dievu arba religija dažnai suprantama kaip prietaras, kaip iracionalumo tam tikras pasireiškimas. O mokslas jau tada reprezentuotų racionalumą. Tai graikų pasaulyje dievai atstovavo racionalumui. O materialusis pradas, tas juslinis pradas atstovavo, na, tai juslinė fenomeninė įvairovė, kuri taki, kuri nesileidžia pagaunama mintimi, nes jam buvo svarbu, kad mąstymas būtų tikslus, įformintas ir tie plastiški dievų pavidalai, tai yra tiesiog artikuliuotos minties pavidalai, tik tai kitoj plotmė, tokio materialioj plotmė išreikšti. Tai, kitaip sakant, visiškai kitas dievų supratimas.
Gerai, mes pereisim nuo antikos prie per dievus, pasižiūrėsim, kurie čia tikrieji buvo filosofai, kurie tikrai nuoširdžiai tikėjo. Bet dabar padarykim pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, filosofas, filosofijos fakulteto docentas Naglis Kardelis šiandien mūsų laidoje. Grįžtant, taip dar ties antiką stovime ir vis tiek, antikoje visą laiką, jeigu taip pasižiūrėti į politologinius tyrinėjimus, į visokius kitokius, dažniausiai valstybės klausimas, geros valstybės, teisingos valstybės, tokios įvaizdis yra pateikiamas per Platoną arba Aristotelio filosofiją. Aš jūsų kaip filosofą noriu paklausti, jūs norėtumėt gyventi nors vienoje iš tų valstybių pateiktų Platono ar Aristotelio?
Aš atsakyčiau taip, nenorėčiau tokioje gyventi, bet norėčiau gyventi tokioje, kurioje apie tai būtų klausima ir kur tie tekstai būtų skaitomi. Nes galima sakyti, kad tas, kuris skaito Platono valstybę ir skaito, na, Aristotelio, tarkim, politiką ar ateniečių politėją, nekartoja tų klaidų, kurios ten kartais ir paminimos, arba kažkokios kitos klaidos, kurios plauktų tada, ar kurios kiltų tada, kai žmonės tos vizijos neturėtų.
Bet iš principo Platono valstybė jums, kuo jinai apskritai, nežinau, kiek jinai galėtų būti priimtina šiuolaikiniam žmogui. Nu, mes sakome, arba kas ten galėtų būti priimtina šiuolaikiniam žmogui. Ten keistų dalykų visokių prirašyti yra.
Taip, tai visų pirma reikėtų šiek tiek iš toliau mesti žvilgsnį į ją. Ten klausimas, pagrindinis klausimas apie teisingumą. Kas yra teisingumas? Tiesti dika josiūnė, graikiškai. Tai tas teisingumas, dika josiūnė, svarstomas, žiūrint ne tik į žmogaus sielą, į jo vidų, bet didesnių masteliu, tokiu platesnių masteliu, nes ten sakoma, kad žmogus yra mažas. Tos tendencijos, kurios yra jo sieloje, geriau matomos stambesnių masteliu. Tai būtent visos valstybės masteliu. Tai įsižiūri į tendencijas valstybėje ir mato tendencijas žmogaus, na, prigimtyje. Ir tas klausimas apie prigimtį yra esminis. Kaip ta prigimtis turi būti sutvarkyta, teisingai sutvarkyta, nes greta teisingumo, kuris harmonizuoja visus kitus pradus žmoguje, yra ir tos dar kitos dorybės ar šaunumai aretai, tai būtent išmintis Sofija, narsumas Andrėja ir santūrumas Sofrosiūnė. Taigi klausiama, kokia proporcija tarp išminties, teisingumo ir nuosaikumo turėtų būti tiek žmoguje, kaip individe, tiek visoje valstybėje, kuris stambesnių masteliu atspindi tai, kas yra žmoguje. Kokia proporcija, kokius santykius turi būti sumaišytos, kad žmogus būtų kaip harmoninga visuma ir taip pat valstybė, kuri atspindi tas tendencijas makro lygmenių, tokius stambesnių lygmenių, kad ji taip pat plėtotųsi, vystytųsi kaip teisingas, prigimtį atitinkantis organizmas. Kitaip sakant, valstybė.
Tai rado kas nors tą mišinį, ar ne? Tai Platonas, jisai surado tą mišinį, ar ne?
Na, tai pasakė, kad turi būti hierarchija, kad protingasis pradas arba išminties pradas turi vadovauti kitiems. Tas pradas, kuris atsako už valią, už narsumą, už ambiciją, tas pradas, kurį atitinka Andrėja dorybė, tai būtent narsumo dorybė, jis turi paklusti išminčiai. O tas pradas, kuris jau atitiktų, na, juslumą, atitiktų žmogaus vitalinius instinktus, jis save kaip tik turi valdytis, netgi pozityvios programos neturi, vienintelis jo būdas pozityviai reikštis, tai save tiesiog valdyti. Dėl to nuosaikumas taikomas tiem, kurie neturi aukštesnio pašaukimo būti kariais, būti filosofais, tai tiesiog jie gyvena juslinį gyvenimą, bet jie bent jau gali susitvardyti.
Tai dabar žiūrint į šio laikinę valstybę, o į mūsų valstybę, ką nors, kaip nors panašu, kas nors tai čia yra?
Mes galėtume pasakyti, kad hierarchija apversta yra, kad tas pradas, kuris apačioje, kuris turėtų tvardytis, jis nesitvardo. Narsumas nemadingas, narsumas ar kilnumas ar aristokratiškumas, na tas kario, sakykime.
O išmintingų iš vis nebeliko, ar ne?
O išmintis tampa pajokos objektų. Kitaip sakant, filosofas tai radikalas, jis populistas arba šiaip keistuolis, taigi visa hierarchija apsivertusi. Tai tas pozityvus valstybės rezultatas yra ne tai, kad pateikia mums konkretų modelį, kaip turėtume gyventi, nes jeigu jį įdėktume konkrečių pavidalų, tokių tikslių pavidalų, tai mes atsidurtume baisioje diktatūroje. Mes atsidurtume keulių ūkyje, tame gyvulių ūkyje pagal Orvelą. Tai mums to nereikia. Bet pasako labai vieną gerą mintį, kad valstybė turi būti tam tikra prigimtinė hierarchija, tam tikra vertybių, nuostatų hierarchija ir vis tiek protas turi būti viršui, išmintis, protas. Po to valia, ambicija, tas kilnus kario nusiteikimas.
Tai kodėl viskas taip apsivertė nuo antikos laikų, sakykit?
Taip pat Platonas pasakė, kodėl. Pasakė, kad tas pradas, kuris atitinka išmintį, na, jis labai retas. Tai yra kaip auksas, na, kokio molio ar smėlio jūroje. Ir labai mažas pradas.
Negali pakęsti išmintingų žmonių.
Karį atitinkantis pradas didesnis, o pats didžiausias tai yra va šitas juslusis pradas. Tai štai valstybėje yra net pateikiami tokie metaforiniai prilyginimai, tokios kaip analogijos, kurios na, kažkaip figuratyviai, meniškai, literatūriškai pavaizduoja tuos pradus. Taigi išmintį atitinka žmogus, kuris yra mažytis. Tai žmogus yra panašus į žmogų dėl to, kad ta keista būtybė apvilkta žmogaus panašumą tokiu apvalkalu, bet tai, kas yra viduje, tai yra kažkoks, na, daugiaformis drakonas, daugiaformis slibinas, kurie atitinka va tas jūslinis gaivalas, kuris įvairus. Visokiausi geismai, visokiausi instinktai ir dėl to jie yra literatūriškai perteikiami to kažkokio daugiaformio slibino pavidalu. Tai yra pats didžiausias. Po to ambicija arba karingumas tai yra liūtas, kuris mažesnis už tą, o pats mažytis yra žmogus. Kitaip sakant, mes panašus į žmogų, bet realiai tai mes esame veikiau tas slibinas, kiek mažiau liūtas ir kuo mažiausiai žmogus. Tai dėl to turime daug pastangų įdėti, kad taptume žmoguje, kad tą žmogaus prigimtį savyje išryškinti.
Padarom pertrauką, iš tikrųjų įdomus tyrinėjimai, Naglis Kardelis, filosofas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, šiandien pas mus laidoje filosofas Naglis Kardelis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto docentas. Mes ties antiką, bet sustojame, bet iš tikrųjų tokie, pabandykime iš jos kaip nors peržingsniuoti greitai į šias dienas, nors paskui dar grįšime. Stereotipai vyraujantys yra vis dėlto, kalbant apie valstybės vadovą, antikoj ten įsivaizduoja, tokie stereotipai, kad antikoj turėtų būti valstybės vadovas karvedys, sakykime, ten feodalinių laikotarpių, gal kažkoks feodalas, ten, sakykime, tokiais viduramžiais filosofas, įsivaizduojamas kaip valstybės vadovas, sakykime, naujaisiais laikais jau ten ekonomistas, turėtų būti teisininkas, ekonomistas. Šiaip ne visą laiką tai pasiteisina, nes vat, žiūrint į mūsų valstybę, tai kažkaip fizikams geriau sekdavosi sutvarkyti krizės, negu būtent ekonomistams, tiesą sakant. Ir dėl ko aš klausiu? Štai ateina, pozicionuoja save dabar tarp kandidatų į prezidentus, yra filosofas vienas. Vat jūs kaip matytumėt filosofą naujaisiais laikais kaip valstybės vadovo, ar ne?
Aš norėčiau truputį iš toliau pradėti tą svarstymą. Patys graikai reikalavo, kad valstybės vyras, politikos, matytų platesnę perspektyvą. Tai būtent, kad matytų visumą ir matytų elementų vietą toje visumoje. Štai Platonas politikė, dialoge politikas, kalba apie tai, kad valstybės vyras, politikos, neprivalo būti konkrečių techninių disciplinų žinovas, bet jisai turi mokėti, matyti tų kitų profesijų atstovų verpiamų gyjų arba audžiamų gyjų vietą audinyje, kitaip sakant, jis audėjas. Tie, kurie yra konkrečių profesijų atstovai, jie audžia konkrečius siūlus, konkrečių spalvų, tekstūros siūlus, o jisai paima ir suaudžia į visumą. Kitaip sakant, visumos matytas. Mes dabar dažnai sakome, kad štai politikas neturi vizijos, jis stokoja vizijos, jis geras profesionalas, bet jis stokoja vizijos. Tai tas vizijos stokojimas plaukia iš visumos nematymo ir teisingo proporcijų nematymo. Ir čia dar labai svarbu, kad reikia ne tik geros vaizduotės ir visumos matymo, bet ir sveiko proto, nes tu turi matyti tą proporciją kaip prigimtinę, kaip pasiteisinančią, ne kaip kažkokią, na, idiosinkrazišką, kažkokią keistą, kuri tik tau pačiam
priimtina. Tai filosofas tą galėtų matyti, ar ne, kaip audėjas?
Taip, bet dar viena labai mintis svarbi pasakoma, kad jis turi nenorėti, nes jisai turi geresnį užsiemimą, tai yra, pavyzdžiui, Platonas sako, kad jisai gali kontempliuoti idėjas, jisai gyvena minties gyvenimą ir tai yra daug kilnesnis gyvenimas ir jam pačiam malonesnis negu sukimas.
Jis šalia valdovo galėtų būti, ką ir darė filosofai dažnai.
Tarptų mirtingųjų. Tai jisai sako, kad tikrą filosofą, kuris gali būti tikras politikas, galima atpažinti iš to, kad jis turi geresnį užsiėmimą negu politiką, bet jisai, na, kitų prašomas, na, prisiverčia per prievartą, arba jį galima kažkokiais įtikinėjimais, apeliavimu į pareigą, na, palenkti į tą pusę, kad jisai, na,
jis negali filosofiškai pertikinti minios, kad vis dėlto nereikėtų jam būti tuo. Taigi filosofas viską gali.
Na, apie tai nekalba, tai be abejo, kad ko gero. Bet esminis dalykas, kad jis turi nenorėti. Jeigu matome, kad žmogus veržiasi, tai iš karto indikacija, kad arba nelabai geras filosofas apskritai, arba netoks filosofas, kuris galėtų būti politiku. Šiaip jau pačiam Platonui nepavyko sudalyvauti politikoje produktyviai. Jisai pats, na, po Sokrato mirties negalėjo daryti karjeros, kuri politikoje, kuri būtų perspektyvi, bet jisai bandė tą daryti netiesiogiai, bandydamas du Sicilijos tironus, graikų miesto Sirakūzų tironus, Dionisijų vyresnį ir po to jaunesnį, įtikinti, kad jis gyventų ir tvarkytų valstybę pagal tą modelį, kurį Platonas pateikė. Ir neįtikino, tai tragiškai
pasibaigė. Ir Aristotelis neįtikino turbūt makedoniečio, kad reikia truputėlį kitaip gyventi, ar net nebandė gal įtikinti.
Net jisai buvo makedoniečio mokytojas ir kažkiek matyt Aleksandras perėmė tų pamokų. Ir vis tiek tai buvo...
Ir vis tiek tarp galabijo visus iš eilės.
Tarp barbarų jisai buvo, na, gal sakymą...
Barbariškiausias.
Arba mažiau barbariškas.
Ne mažiau kraugerys negu Čingis Hanas, tiesą sakant.
Na, tai galima sakyti, kad ne visas Aristotelio pamokas išmoko ir be abejo, kai kurie Aristotelio giminaičiai buvo įsipainioję į sąmokslus ir nubausti. Tai tie santykiai tarp Aristotelio ir Aleksandro nebuvo tokie rožiam kloti ir medum tepti, tai be abejo, kad sudėtingi santykiai. Be abejo, kad Aristoteliui ko gero nepavyko tiesiogiai politinių procesų paveikti ir visų filosofų.
O čia noras buvo pabūti šalia valdovų ar kaip, nes šiaip garsių filosofų tokia dalia, na, nežinau, tie pat, ką čia jau minėti, ir Platonas, ir Aristotelis, jį galima žiūrėti turbūt ir į visus iš eilės, į Ciceroną kokį nors ieškoti. Kai kurie filosofai patys buvo ir karvedžiai, ir valdovai, kaip Markas Aurelius, tarkim, kada jie rašė savo tas filosofijas pačiam savo, pavyzdžiui, kaip Markas Aurelius, kai 25 metus kariavo, nuolat žygiuose buvo praktiškai, tai čia tik kitas klausimas.
Tai čia kultūrinės aplinkybės Romo kitos, nes buvo įprasta, kad save gerbiantis žmogus turi daryti politinę karjerą, tai būtent žmogus, kuris ne tik turi laisvo laiko, kuris ten savo malonumu gyvena, bet jisai turi atlikti pareigą valstybę, tai būtent valstybininko ir tokio, na, tarnaujančio tautai žmogaus modelis įsitvirtino. Tai romėnai neįsivaizdavo, kad žmogus galėtų ilgai sėdėti kažkur vienoje vietoje, mąstyti, rašyti, tai atliekamų metu tai darydavo, sakydavo ocium post negocium, ocium polisis, negocium darbas. Na, pažodžiui, ne polisis, tai polisis po ne polisio, išvertus iš lotynų kalbos. Tai graikams scholė kaip idealas ir tada tu gali kontempliuoti idėjas ir gali tada, na, sakyti, kad man tai yra geriau negu eiti į politiką, o save gerbiantis romėnas turi kažkokio valstybinėje tarnyboje atitarnauti ir parodyti, kad jis šio bei to vertas, o tada gali jau laisvalaikiu filosofinis
tarnyba.
Ciceronas, va štai geriausias pavyzdys. Tuo metu, kai jau negaliu reikštis kaip politikas, nes jis ir konsulas buvo vienu metu, jis tada jau savo Tuskulo dvarelį galėjo visokius Tuskulianė disputaciones, Tuskulo svarstymus ir kitokius.
Bet ne visiems gerai baigėsi, pavyzdžiui, ten Tomas Moras, Henrikas VIII, reiškia, ir Tomo Moro kanceliariavimas Henriko rūmose, pato, turbūt ne pats geriausias, tas galvų kirtėjas, jisai buvo smagus vyras, bet už kągi nukentėjo, dažniausiai nukenčiamo už kritiką valdovo norams turėti vieną ar kitą moterį. Va čia filosofija nesuveikė šitoje vietoje.
Taip, ir apskritai filosofija nukenčia dėl principų turėjimo ir dėl noro būti laisviems, nes filosofija laisvė yra pagrindinė vertybė. Ir proto autonomiškumas, tavo proto, mąstymo autonomiškumas, tai reiškia, kad tu pats turi nuspręsti, kaip tau suvokti pasaulį ir kaip tuo suvokimu vadovautis. Ir tavo veiklos veikimo autonomiškumas, niekas tau negali įsakyti, kaip tu turi gyventi. Ir aišku, kad jeigu tu kažkam tarnauji, tai tu tada jau esi priverstas daryti kompromisus. Ir tie, kurie tų kompromisų nedarydavo, tie tada nukentėdavo. Tai be abejo, kad filosofo pašaukimas ir filosofija kaip gyvenimo būdas yra gana sunkiai suderinama su tarnybom, kur reikia vergo mentaliteto, vergo etoso arba tarno etoso, ir tas nuolankumas filosofijoje kitoks negu kitur. Tu gali būti nuolankus tiem dalykam, prieš kuriuos tu savo noru nulenki galvą, kurie tau patinka, o ne dėl to, kad tau įsakė kažkas.
Bet nėra tokio trumparegiškumo kažkokio, vat vis dėlto, sakykim, Tomo Moro atveju, tai vis dėlto, kodėl tu eini tarnauti? Tugi žinai, kas yra karalius, žinai, kas yra Henrikas VIII, turbūt, gali įsivaizduot, kaip visą tai atrodo, tu ypatingai vystydamas kokią nors krikščionišką filosofiją, neaišku, apskritai tokia savoka krikščioniška filosofija,
tai egzistuoja
pati savoka, nes kai kurie filosofai, kaip turbūt Heideggeris, jisai mano, kad apskritai tokios krikščioniškosios filosofijos nėra, nors jie propaguoja turbūt nemažai filosofų, tas pats Tomas Moras ir turbūt Akvinietis, aš nežinau, nu, daugelis dalykų, kur, bet jeigu tu turi kažkokį požiūrį iš principo į žmogų, į vertybės, į krikščionišką filosofiją, tai iš principo eiti tarnauti karaliui, žinant viduramžiai, kaip atrodė karaliai, tai yra jau pirmas žingsnis prieštaraujantis filosofija, ar ne?
Tai nelygu koks karalius, tai nelygu koks filosofas.
Nu, vat, ir kartais
na, pavykdavo gerų dalykų padaryti kitiem filosofam. Aišku, vis tiek jau čia Henrikas, tai čia jau ne viduramžiai, čia tokie jau kaip ir naujieji laikai, jau truputį kitas kontekstas. Kažkada karaliai labiau įsiklausydavo į filosofų balsą, nes filosofai klausė popiežiaus, o karaliai taip pat klausė popiežiaus ir visi na, gyveno
tokio
bendramatėje intelektualiniai tarpė. O naujaisiais laikais vis tiek jau vystėsi tos centralizuotos valstybės, absoliutinės monarchijos ir atsirado kitas požiūris. Tai be abejo, kad kiekvienu konkrečiu atveju filosofas turi spręsti ir Aristotelis Fronezės vadovavimas Froneze kaip praktinio proto nuostatomis, kaip tokia praktinė įžvalga, kuri negali būti išmokstama iš teorijos, būtent pabrėžė jos reikšmę. Ir štai ir filosofijų ta Fronezė reikalinga ir politikoje. Tai reiškia, kad tu turi turėti tokį vat sveiką protą ir patirtį ir išmanimą, kuris tau leistų kiekvieno konkrečioje situacijoje nustatyti geriausią veikimo kryptį, nes iš jokios teorijos negalima išvesti to konkretaus veikimo būdo, to konkretaus modelio. Tai čia reikia daug, daug ingredientų ir jie yra įvardėjami kaip Fronezė, tai būtų praktinė įžvalga. Įžvalga, kaip elgtis konkrečioj situacijoje. Ir tada filosofas turi nuspręsti tą įžvalgą rengdamasis, ar jam verta eiti į karaliaus ten ar kokio kito valdovo tarnybą, ar jis padarys daugiau gero, ar sau ir kitiem padarys daugiau žalos. Štai Sokratas nėjo į politiką tokia tiesioginė prasmena, manydamas, kad jį labai greitai nusodins arba net nužudys, ir jis manė, kad vaikščiojimas Atėnų gatvėmis, kalbinant kitus.
Baigėsi to pačiu iš principo.
Na, bet vis dėlto jis savo darbą atliko, tik tai gyvenimo pabaigoje matyt.
Bet vis dėlto, skaitant Platono Sokrato apologiją, vis dėlto ten man toks susidaro įspūdis, kad ten labai lengvai Sokratas tą priėmė mirti, taip kažkaip buvo visai be baimės.
Aš ir sakau, kad jau yra taip net ir tyrinėtų parodyta, kad ir patys santykos autoriai tą pastebėjo, kad tas gynimas į teisme buvo kiek arogantiškas, jis tarsi prisišaukė tą mirtį, nes galbūt jam buvo truputį ir atsibodė gyventi. Jis to nepripažino, bet matyti, kad jis tą principą gina taip kietai, nedarydamas absoliučiai.
Jums tyčiojus iš teismo paprastai tariant.
Taip. Tai buvo laikoma, kad jeigu būtų buvęs nors tiek nuolankesnis, ne šimtų nuošimčių, bet truputį na, krypdamas į minios požiūrį ir prašydamas to nuolankumo, kad ir kruopelės, jo būtų pasigailėta, nes net ir tokio agresyvaus ir arogantiško gynimosi arba nesiginimo metu ten tik tai keli balsai nusvėrė į mirties pusę. Tai net ir šiuo atveju dar galėjo būti kitaip. O jeigu jisai būtų buvęs nors tiek nuolankesnis, jo būtų buvę pasigailėta. Dėl to kai kurie net ir rašė, kad gerai Atėnų demokratija pasielgė su tokiu arogantu Sokratu. Stounas buvo parašęs knygą, kad va, štai čia Sokratas tai yra totalitaras, o Atėnai gerai pasielgė.
Kankinių mitas visą laiką jisai yra sėkmingai suveikė paskui, reiškia, istorinę prasme išlikti istorijai, nebūtų buvęs kankinys, tas pats Tomas Moras turbūt jisai, na, aišku, utopijos valstybė, jinai būtų vis tiek kažkokiu būdu likusi istorija, bet tai, kad ir jo paties likimas, paskelbimas šventuo ir visa kita, tas turbūt nemažai suveikė paskui istorijoje ir bandant suprasti pačius kūrinius, pritraukė daugiau dėmesio. Padarom pertrauką, Naglis Kardelis, filosofas šiandien mūsų laidoje, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata. Šiandien pas mūsų laidoje filosofas Naglis Kardelis. Ir mes taip, na, apie filosofiją įvairiais kampais ir ne tik tai apie filosofiją, bet apie daugiau apie politiką per filosofiją. Ir aš vis tiek jūsų kaip filosofo, jūsgi tiek daug turit medžiagos apie tai, kas galbūt teisinga, kas ne visai, tiek turite savo požiūrį. Šiandien žvelgdami į mūsų valstybę, o ypatingai tai, kas vyksta pastaruoju metu, prasidėjo čia vieni, kiti, treti rinkimai, žmonės veržiasi į valdžią. Vat, kas jūs neramina, sakykime, taip paprastai tariant? Yra dalykų, kurie jums gazdintų, sakykime, ar nežinau.
Taip, vienos tendencijos yra susijusios su na, tokiom, sakytume, globaliom perspektyvom arba tuo, kas reiškia vat, visame pasaulyje ir taip pat Lietuvoje. Kitas aspektas susijęs su pačios visuomenės reakcija į tuos iššūkius. Kitaip sakant, matome vieną vertus žmonių pasimetimą, kuris susijęs su tuo, kad pati pasaulio tvarka keičiasi. Keičiasi iš dalies žaidimo taisyklės globalioje arenoje, ateina naujos valstybės, labai stiprios ekonomikos ir keičiasi ta konkurencinė aplinka, gebėjimo kurti efektyvę ekonomiką, efektyvų ūkį, galimybės ir Lietuva, aišku, turi prisitaikyti prie tam tikrų iššūkių ir kaip ir visi vakarai turi prisitaikyti prie tų iššūkių, bet kita vertus, tas prisitaikymas neturi būti tiek plastiškas, kad tai taptų konformizmu arba savo vertybių, savo principų atsisakymu, nes mes galime būti tiek plastiški, kad kinai mus pradės minkyti kaip plasteliną ir mes patys nuo jų pradėsime nesiskirti ir tada būsime tiek pat produktyvus kaip jie, bet jeigu mes norime būti vakariečiai, tai turime irgi išlaikyti savo stuburą. Tai va tas plastiškumo ir tvirto stuburo suderinimo klausimas yra labai aktualus, nes šiuolaikinė pasaulio kaita yra labai greita.
Kas su kinais atsitiko? Kaip jūs galvojate? Tengi irgi filosofijos, tengi iš visos religijos yra sukurtos filosofijos pagrindo daoizmas, konfucianizmas.
Taip, bet tos religijos dažniausiai neturi, ar tos vadinamos filosofijos neturi transcendentinio matmens, tai yra imanentinės, tokios iššiapusybę orientuotos
stebuklo ir dievybės.
Gero gyvenimo, susiliejimo su gamta arba socialinės tokios harmonijos paieškos, nes visai kinų filosofija apie tai, kaip valstybė galėtų būti tvari, harmoninga, kaip santykiai tarp skirtingų hierarchinių lygmenų turėtų būti sustyguoti.
Komunizmas jiems nėra bėda šitoje vietoje turbūt, tada jiems yra gali būti gana kada nors komunizmas bus viena iš religijų, jų gali būti po daugelio metų.
Ko gero net ir nebus religija, nes čia tiesiog na, toks figos lapelis ant labai labai storo civilizacinio klodo, kur ir daoizmas, ir
bet kelių tūkstančių metų galima sugaloti dievą, jeigu nori, kas nors pamirštų. Iš esmės, budizmas irgi jisai taip reformavosi, nuo pradedant, sakykime, teravadinių dalykų, kuomet nebuvo, reiškia, nei šventųjų nieko, paskui budizme atsiranda po kurio laiko, kai jinai prasisuka per Kiniją, per Tibetą, tai ta religija įgauna lamas, įgauna, jo, mahajanis budizmas, įgauna lamas, atsiranda pragaras, atsiranda rojus, atsiranda bodhisattvos, kurios gali, reiškia, iš principo sugrįžti. Tai jau tada tie irgi arti dievų pasidaro.
Tai aš ir sakyčiau, kad na, pasaulyje pati tvarka keičiasi dėl labai greitos technologinės raidos, nes niekada anksčiau ta raida nebuvo tokia greita ir be abejo, kad mes turime suvokti socialinės pasekmes, kultūrinės pasekmes tų pokyčių ir taip pat vyksta net civilizacinių centrų tam tikri persiskirstimai. Ir mes, aišku, vakare esame kol kas stipriausia civilizacija ir tokia civilizacija su žmogišku veidu, bet na, mes jau neturime monopolio ir tai tada jau priverčia apmastyti pačią situaciją. Mes turime reaguoti ir kaip valstybės, ir kaip visa vakarų civilizacija, ir kaip paskiri individai. Ir štai Lietuvoje matome daug ir neadekvataus reagavimo. Mm. Ir kas svarbiausia, ir kuo čia yra antika labai perspektyvi ir tas paveldas antikinis labai prasmingas. Tai būtent supratimas, kad visur reikia saiko, kad esminis dalykas ne pasirinkimas tarp vieno ar kito poliaus, bet aukso vidurio, kaip pasakytų Aristotelis, radimas to metron saiko arba Christon meson aukso vidurio radimas, nes tarp ko mes blaškomės, tarp kraštutinio individualizmo ir kolektyvizmo. Arba mes atomizuoti individai, kurie rūpinamės tik savimi, egoistai, egocentrikai, ir tada patiriame prasmės stygių ir tą socialinį tokį nejaukumą, susvetimėjimą. Arba mes esame socialiniai vabzdžiai. Arba libertarinis liberalizmas, na, kraštutinis, arba sovietinio, ten ar maoistinio tipo komunizmas. O kad reikia ieškoti vat, kažkokio aukso vidurio, tai yra nesuvokiama. Arba, sakykime, nacionalizmo ir patriotizmo klausimas. Akivaizdu, kad tapatybė labai svarbi ir šaknų jų reikšmės supratimas, grįžimas prie šaknų labai svarbus dalykas ir tapatybės klausimas yra labai svarbus, bet kai tapatybės paieškos virsta na tokiu diskursu, kuris na, tampa ksenofobiškas, kai mes tik tai norime užsidaryti ar kitą matyti kaip priešą arba savo pačių tapatybę suvokti tik tai per negatyvų santykį su kitu. Aš esu aš dėl to, kad aš nesu tas ir tas ir tas. Tai tada jau yra blogai. Bet matome, kad viena vertus patriotizmas kaip geras dalykas yra. Ir šovinistinis nacionalizmas, ar toks na, aklas, ar bekompromisinis, jau yra blogas dalykas. Bet ir visada galima rasti tą aukso vidurį. Tai antika to ir moko. Ir mes dažnai krypstame į kraštutinumus dėl to, kad mes to aukso vidurio nerandame. Mes manome, kad panacėja yra vienas ar kitas polius. Na, kaip kažkada Chruščiovas sakė, kad kukurūzai išgelbės, arba chemija išgelbės, arba ten Vladimiras Iljičius elektra išgelbės ir komunizmas į sovietų valdžią, tai aišku, kad ne. Ir vat filosofas kaip tik mato, kad nėra lengvo būdo išsigelbėti ir atrasti tą teisingą variantą. Ir populizmas paprastai nurodo į tą vieną ar kitą teisingą variantą. O filosofas kaip tik mato tą priešnodį, jis gali pateikti visuomeniai priešnodį, sakydamas, kad lengvų formulių nėra, kad reikia mąstyti plačiau ir paprastai na, tiesa slypi kažkur per vidurį. Reikia tą saiką matyti.
Dėkui Jums, Naglį, už tai, kad atvykote pas mūsų laidą. Vis laikas smagu Jūs čia turėti mūsų radio studijoje, klausytis Jūsų. Gaila, kad laikas yra Toks trumpas, norėtųsi ir dar valandos, ir dar, ir dienos, ir savaitės, nes filosofinės išvalgos, jos visą laiką būna daug stipresnės negu ten kokios nors, kieno nors politinės. Ačiū Jums, Naglis Kardelis, filosofas Vilniaus universiteto, filosofijos fakulteto docentas. Mūsų laidoje buvo. Ačiū, kad buvote su mumis, su klausytojais. Iki kitų kartų.